Velkommen til Øjrenet Danmark. I denne uge ser vi nærmere på forhold mellem stat og kirke. Da forfatningstraktaten og Lissabontraktaten blev vedtaget, var der forud en stor og ophedet debat om, at det skulle fremgå, at EU hviler på et kristent grundlag. Det kom ikke med i den endelige udgave af traktaten. Med salig kåring af afdøde pave Johannes Paul den anden, som udgangspunktet har vi set nærmere på forholdet mellem kirke og det politiske liv. Den økonomiske og den ideologiske bagmand for terrornetværket Al-Qaida, Osama bin Laden, er blevet dræbt af amerikanske soldater. Det er en vigtig begivenhed i kampen mod terror. Det hedder det i en erklæring fra EU's formand Herman von Rompuy. Blandt de øvrige historier kan nævnes, at kommissionsformand Barroso har besøgt Danmark, samt at Silvio Berlusconi har droppet sin gode ven Gaddafi. Natten til mandag blev Osama bin Ladens endeligt. Her lykkedes det for amerikanske soldater at dræbe Al-Qaidas økonomiske og ideologiske bagmand, og dermed er verden blevet et sikkert sted at leve. Det siger flere europæiske statsledere og politikere. Også EU reagerede positivt på bin Ladens død. I en fælles erklæring siger EU-formanden Herman von Rompuy og formanden for EU-kommissionen José Manuel Barroso, at bin Laden var en kriminel terrorist, der var ansvarlig for tusindvis af uskyldige menneskers død. Bin Ladens død viser, at den slags forbrydelser ikke kan ske ustraffet. Von Rompuy og Barroso siger videre i en erklæring, at bin Ladens død er et afgørende skridt i kampen mod den verdensomspændende terrorisme. Begge fastslår desuden, at EU fortsat står skulder ved skulder med USA, med EU's internationale partner og venner i den muslimske verden i kamp for at skabe en verden med fred, sikkerhed og velstand for alle. Her er den tyske udenrigsminister helt på linje. Guido Westerwelle siger til Frankfurter Allgemeine, at bin Ladens død er en god nyhed for alle fredselskere og frihedselskende mennesker i verden. Den britiske premierminister David Cameron siger i en udtalelse, at bin Ladens død er et stort skridt fremad for kampen mod terrorisme. Jeg lykønsker præsident Obama og dem, der har stået bag denne aktion. Det siger David Cameron til den britiske avis The Guardian. Herhjemme er statsminister Lars Løkke Rasmussen helt på linje med sine udlandske kollegaer. Osama bin Ladens død er en skelsættende og markant begivenhed i den globale indsats mod terror. Bin Ladens død har fået PET til at opjustere trusselsniveauet og holder skarpt øje med de fundamentalistiske miljøer.
Forleden besøgte formanden for EU-kommissionen José Manuel Barroso Danmark. Her havde han lejlighed til at drøfte vigtige politiske emner med statsminister Lars Løkke Rasmussen. Blandt de væsentlige elementer på dagsordenen var EU's reaktioner mod den økonomiske krise, og det var da også på denne baggrund, at Barroso udtalte ros til Danmark. På et pressemøde på Aarhus Universitet sagde han: Jeg tror på, at det indre marked er måden at overvinde de store finansielle begrænsninger, vi lever med i dag. Vores budgetter er under et meget hårdt pres, og her er det indre marked den mest økonomiske måde at fremme væksten på. Men der er stadig mange forhindringer indbygget i det indre marked. Derfor har vi også nu fremlagt 12 vigtige initiativer, som vil fjerne nogle af hindringerne og dermed gøre livet lettere for forbrugerne, for virksomhederne og for borgerne. Jeg er meget glad for den danske støtte til netop denne dagsorden. And I very much welcome the support that Denmark is giving to this agenda. Det sagde altså José Manuel Barroso. De initiativer, han talte om, er elementerne i den Europakt Plus-plan, der netop er blevet vedtaget. For uden samtalerne med statsministeren aflagde Barroso vindmøllekoncernen Vestas et besøg.
Dansk jobintegration inkasserer bundplacering i EU. En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at Danmark ligger i bunden med jobintegration af indvandrere. Dette er stik imod regeringens tidligere udmeldinger, som hævdede, at dansk arbejdsmarkedsintegration var blandt EU's bedste. Det har nu vist sig, at regeringens tidligere udmeldinger lænede sig op af forældede tal, for ifølge en ny analyse, som bygger på nye tal for Eurostat, ligger Danmark helt nede som nummer 23 ud af 28 europæiske lande. Sverige, Norge og Finland ligger også langt ned på listen med hensyn til jobintegration. Ifølge tidligere medlem af regeringens integrationstænketank, professor Niels Kærgaard, skyldes det blandt andet, at vores mindsteløn er så høj, at det gør det mere vanskeligt for ufaglærte at få et job. Manglende kvalifikationer viser sig her i landet i arbejdsløshed, hvor det i lande med mindre organiserede arbejdsmarkeder viser sig i usle lønninger, siger Niels Kærgaard, og påpeger dermed, at det gør integrationsudfordringen endnu større i Danmark. Integrationsminister Søren Pind fra Venstre afviser den nye analyse. Den betyder, at Spanien, der har en kanonhøj arbejdsløshed, kommer bedre ud end os. Det giver ingen mening. Og i øvrigt er det ikke mærkeligt, at disse grupper er blevet ekstra hårdt ramt af den stigende ledighed i 2010. Men bare det, at de har været i kontakt med arbejdsmarkedet, giver håb, når opsvinget kommer igen, siger Søren Pind til Dagbladet Information.
Berlusconi dropper sin gode ven Gaddafi. Efter at have tøvet og både ville være med og ikke være med i NATO-aktionen i Libyen, har Italien nu besluttet sig for at deltage fuldt ud i aktionen. Hidtil har politikken været, at NATO kunne bruge de italienske luftbaser, og de italienske fly har kunnet indgå i ikke-dødelige aktioner. Ifølge det italienske dagblad Corriere della Sera er Italien nu klar til at sende bombefly på vingerne, så frem NATO ønsker det. Avisen skriver videre, at regeringspartiet Lega Nord er yderst bekymret for, om det sammenbrud for Gaddafis regime, der kan blive konsekvensen af oprøret i Libyen, vil resultere i, at der kommer mange flere flygtninge til Italien. Og er derfor fortsat mod beslutningen, der er truffet af premierminister Silvio Berlusconi. Beslutningen har ikke været til afstemning i parlamentet, og kommer det heller ikke. Silvio Berlusconi har brudt med sin gamle ven, oberst Gaddafi, og samtidig handlet i modstrid med sin egen regering. Beslutningen kommer efter pres fra USA, hvilket ifølge et italiensk dagblad, La Repubblica, er en beslutning, der er truffet på det værst tænkelige måde. Beslutningen er ikke strategisk baseret, men derimod på, at en svækket Berlusconi ikke kan holde til at have fjender i Washington, det skriver avisen. Øjrenet går i dybden og går på tværs. Grænseløs radio.
Udover at være arbejdernes internationale kampdag er 1. maj i år også en kæmpe festdag for den romersk-katolske kirke, hvor nu afdøde pave Johannes Paul den anden bliver saligkåret. En saligkåring opfattes traditionelt som en forløber for en egentlig helgenkåring. For mange sider lanceres denne dag som en af Europas helt store begivenheder i år, uagtet at det kun gælder en enkelt trosretning i det brogede glasmaleri, der udgør det religiøse Europa, nemlig katolicismen. Det er muligt, at saligkåringen er en festdag for den katolske del af Europa, men herhjemme har det ikke den store betydning. Øjernets Evald Lauritsen har været på gaden for at få en fornemmelse af saligkåringens betydning for den ganske almindelige dansker.
Hvad betyder det for dig, at den tidligere pave, Johannes Paul den anden, nu er blevet saligkåret og dermed er på vej til at blive helgen?
Skal jeg sige det ærligt? Ikke en tid.
Hvad betyder det for dig, at den tidligere pave, Johannes Paul den anden, nu er blevet saligkåret og dermed er på vej til at blive helgen?
Ikke en skid. Det er jeg sgu da ligeglad med. De kan da kalde ham, hvad de vil.
Den direkte anledning til saligkåringen er, at pave Johannes Paul den anden angiveligt skulle have henbredt en sygeplejerske gennem forbøn. Den slags er et mirakel, og dermed er en væsentlig forudsætning for en senere helgenkåring til stede. Man skal nemlig have udrettet mirakler for at opnå denne status. Det er ikke i sig selv tankevækkende, at en religiøs retning fejrer sig selv og sine mærkedage. Det manglede der bare. Det tankevækkende er derimod, at det er lykkedes at tale denne begivenhed op til en europæisk mærkedag, årets store europæiske begivenhed. Europa som sådan er nemlig ikke katolsk. Kristent, javel, men bestemt ikke katolsk. At der uden tvivl er flest katolikker i de europæiske lande, ændrer for det første ikke på det forhold, at katolicismen først og fremmest har rod i de sydeuropæiske lande, og heller ikke på, at både protestantismen og andre kristne samfund findes på kryds og tværs af landegrænserne, og med Tyskland, der er delt nogenlunde på midten mellem det protestantiske nord og det katolske syd. Når det alligevel bliver gjort til en stor europæisk festdag, skyldes det naturligvis den magtfulde position, som Vatikanet har, og den rolle, som religionsdebatten har fået i EU. Her husker vi både franske og italienske bestræbelser på at forbyde religiøse symboler i det offentlige rum, og ikke mindst den ophedede og indædte diskussion i forbindelse med forfatningstraktaten og Lissabontraktaten. Her pressede mange på for at få indskrevet i traktaten, at EU hviler på et kristent grundlag, eller rettere, at EU bygger på en civilisation, der har jødisk-kristne rødder. Det kunne der ikke skabes enighed om, til stor fortrydelse for flere af de katolske lande, og selvfølgelig paven, der på det tidspunkt var pave Johannes Paul den anden, der nu skal saligkåres. Når spørgsmålet om at indskrive en religiøs baggrund i traktaterne blev et så hit emne, skyldes det flere forhold, herunder et par stykker, der ikke handler om religion, men om udvidelsespolitikken i EU og om det overordnede forhold mellem stat og kirke. Netop spørgsmålet om udvidelse af EU, her forstået som en eventuel optagelse af NATO-landet Tyrkiet, var en af de væsentligste grunde til, at det hjemlige Dansk Folkeparti med glæde ville have sentensen om de jødisk-kristne rødder med i traktaterne. Allerede i 2002 sagde Peter Skorup til Kristeligt Dagblad, at det ville være et signal til det muslimske Tyrkiet om, at det ville være problematisk at få optaget landet i EU. Når Vatikanet pressede på, skyldes det først og fremmest et ønske om at kæmpe mod den sekularisering, altså værtsliggørelse af samfundet, der bliver mere og mere fremherskende. Kirke og stat er i politisk forstand adskilt i EU-landene, her forstået som en adskillelse, der fratager kirken at spille en formel politisk rolle i samfundene. I praksis har en del lande en forfatning, der giver kirken en særstatus, og en del lande støtter også kirken økonomisk. Her er Danmark et klassisk eksempel. Der er ingen tvivl om, at den væsentlige grund til, at debatten om at indskrive kristendommen i traktaterne skyldes, at kirkerne så det som en mulighed for at manifestere sig over for muslimerne, og dermed også at gøre den aktuelle kultur- og værdikamp til et spørgsmål om religiøs overbevisning. Her er det yderst interessant at se på formuleringen om, at det er de jødisk-kristne rødder, der skal gælde. På denne måde ønskede fortalerne for at skrive kristendommen ind i traktaten at gøre det uafhængigt af, om man var katolik eller protestant, eller en af de utallige afarter af begge trosretninger. Altså at gøre kristendommen, og forstår man også jødedommen, til et fælles europæisk værdi- og kulturgrundlag. At netop religionen er en del af det historiske grundlag for Europa, og i denne sammenhæng forstås det som EU, er der ingen tvivl om. Men at gøre det til et nutidigt fælles grundlag er i strid med enhver forståelse af den fælles europæiske historie. For hvad er det for en kristendom, der er tale om? Er det den katolske version, hvor en tidligere pave nu skal saligkåres med henvisning til, at han har udrettet et mirakel? Eller er det de glade danske grundtvigianer med fritænkning og frisind? Er det katolikernes forbud mod, at deres præster gifter sig og stifter familie over for en dansk tradition med kvindelige præster? Eller er det en af de utallige svenske frikirker og vækkelsesbevægelser? Eller hvad med de græsk-ortodokse katolikker eller de russisk-ortodokse, der er en stor mindretalsretning i flere af de nye EU-lande fra den gamle Østblok? Eller mormonerne, Jehovas vidner, baptisterne eller adventisterne? Eller hvis det skal være protestanterne, skal det så være Dansk Intermission, de hollandske kalvinister eller den lidt besynderlige sammenblanding af lidt af hvert i Church of England? Alle disse indvendinger til trods er det en debat, der ikke vil dø. Der er fortsat en politisk-religiøs debat i det meste af EU og de enkelte medlemslande. Det er en debat, der grundlæggende peger i to retninger. Enten ses en stærkere kristen kirke, hvem den så end repræsenterer, som et værn mod islam, eller også så handler det om, set fra et religiøst synspunkt, det problematiske i før omtalte sekularisering. Vender man blikket fra denne debat, der fortsatvis føres af enten højkirkelige eller indvandrerkritiske grupper og partier, ser man en kirke, hvor medlemmerne stemmer med fødderne, og de stemmer nej. Herhjemme tales der om at lukke kirker på grund af faldende kirkegang. I Storbritannien, hvor Church of England har godt 25 millioner medlemmer, regner man med, at lidt under 1 million er regelmæssige kirkegængere. Også fra de katolske lande i syd meldes der om faldende kirkegang eller aktiv trosudøvelse. Alene af den grund er det godt, at kristendommen ikke bliver skrevet ind i traktaterne, og man må håbe, at det aldrig vil ske, og at det aldrig vil ske for nogen religiøs retning. EU er et politisk projekt og ikke et religiøst projekt. Sådan er det, og sådan skal det fortsat være, og det kan en saligkåring af en afdød pave ikke ændre på. Og det kan den aktuelle muslims forskrækkelse heldigvis heller ikke. Man frister til at slutte med et citat fra den irske komiker Dave Allen, der især havde et godt øje for den katolske kirkes særheder. Når hans show sluttede, skete det altid med disse ord: Good night, thank you, and may your God go with you.
Besøg os inde på vores internetside, som har adressen oiranet.eu.